Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Velkommen til Q&A her i uge 34. I dag der skal vi se lidt på magasinet Vice, der lancerer sit nye feministiske tillæg Broadly. Det er en sådan feministisk portal, som de er i gang med at starte, der bliver lanceret på mandag, som jo for dem, der hører programmet her på FM-båndet, er i dag. Og vi har den nye redaktør for magasinet, Line Munk, i studiet. Derefter så skal det handle lidt om journalister og andres fokusering på muligvis hyperkorrekt sprog. Det har lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Marlene Bjerre, nemlig skrevet en klumme om i magasinet, webmagasinet Kommunikationsforum. Og til allersidst, så bliver det Uffe Gardel, tidligere journalist på Berlinske, der kommer i studiet, og han skal fortælle om, hvordan han sammen med to andre journalister har stiftet et nyt medie, der har fokus på Tyskland. Det hedder Tyskland Højde, og det er altså til sidst. Men først, der skal vi jo have vores sådan ugenlige faste rundown af, hvad der er sket i Medie Danmark, og der kan vi jo følge op på sidste uges indslag om Danmarks Radio. Der har været meget snak om deres nyudnævnte mangfoldighedskonsulent, Gitte Rabøl, som har temmelig kontroversielt, kan man vist roligt sige, fordi hun, det viste sig, at hun fik en løn på 2 millioner kroner om året, hvilket var sjovt nok var præcis det samme, hun havde fået i sin tidligere stilling. Og det har så fyldt rigtig, rigtig meget som den seneste i en lang, lang perlerække af måske mindre heldige Danmarks Radiosager. Men søndag, der blev det annonceret, at Gitte Rabøl ikke skal være mangfoldighedskonsulent alligevel. I en pressemeddelelse, der siger DR's bestyrelsesformand, at ham og Michael Christiansen og generaldirektør Maria Rørby Røn, de er enige med Gitte Rabøl i, at den seneste tids debat fjerner fokus fra DR's arbejde med en mangfoldighedsstrategi. Hvad det arbejde er, hvad den mangfoldighedsstrategi består i, det har vi jo her på Q&A selvfølgelig meget gerne vil høre lidt mere om, og vi har faktisk forsøgt at få Gitte Rabøl i studiet for at udbrede sig om det, og ikke om hendes ansættelsesforhold. Det lykkedes desværre ikke, så vi ser selvfølgelig frem til, at der kommer en ny person på posten, som vi så håber på vil være villige til at komme ind og fortælle lidt om, hvordan man er mangfoldig inde på statsradiofonien. Og så er der et eller andet med Danmarks Radio og 2 millioner kroner om året. Fordi den nuværende kulturminister, Mette Bock, hun var tidligere programdirektør på Danmarks Radio for en del år tilbage, men i 2009 der fratrådte hun den stilling efter uenigheder med direktionen. Og der kan Ekstrabladet så forleden afsløre, at hun altså også modtog lige omkring 2 millioner kroner om året faktisk. 2.016.699,99 kr. Og det er jo så også gået hen og blevet lidt en større mediesag, der faktisk stadigvæk kører lige for øjeblikket. Så hvis man er interesseret i det, jamen, så skal man naturligvis følge Ekstrabladet. Og nu vi er ved lønforhold, så ved jeg jo, at du, Kasper Riisgaard, du har lidt fra vores egen verden. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for nogle spændende afsløringer, som vi kan bringe i den forbindelse?
Ja, fordi det er jo lidt sådan, at hver eneste gang, man snakker om noget, som er licensfinansieret blandt andet os selv, eller DR, så er det som om, at penge, det er jo altid noget, der er nemt at forholde sig til. Ligesom når man snakker om fodboldbaner, eller ja, alle mulige andres målestoksforhold. Og der har vores administrerende direktør og chefredaktør, Jørgen Ramsgaard, åbenbart været lidt på forkant i forhold til, at der skulle snakkes om, hvor meget han selv tjener i løn. I hvert fald så har han sendt en mail ud her for nylig, hvor han skriver og klarlægger, at han er ansat som ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør for selskabet Radio 24/7, altså ejet af Berlingske People AS. Og i den her ansættelse, der fremgår det, at i 2016, der tjente han i alt 1.249.500 kr. Og udover det, så har han så også fået et ferietillæg på 1% i alt 11.606 kr. I 2016. Og ligesom prøve at lave noget gennemsigtighed om, hvor meget man egentlig tjener som ansvarshavende chef på Radio 24/7. Det skal så også siges, at han har fået en bonusordning, selvom det ikke er en del af hans jobaftale eller kontrakt, der bestod af 48.000 i 2016. Så det må være et tegn på, at det rent faktisk går ret godt herinde hos os, Mikkel.
Ja, altså på sin vis, men man kunne jo også sige, altså nu er det jo ikke, altså jeg kan da godt afsløre for lytterne, at min månedsløn, den ligger ikke helt på de der 100.000, som Ramskov han rammer, men jeg kan sige, at jeg tænker lidt umiddelbart, det er 800.000 kroner mindre om året, end hvad man får som mangfoldighedskonsulent i DR, så jeg tænker lidt, altså det er Ramskov et røverkøb, for nu at tage en alliterativ?
Ja, det er han jo vel, måske i virkeligheden, altså er også ret billigt, altså jeg vil sige, sådan, i forhold til, hvor meget han egentlig tjener, så de der altså 48.000 i bonusordning, altså det er jo lidt sådan, vi får jo hvert år en eller anden lille julegave for huset, vi sidder i, om det er sådan en lakrids julekalender, og så nogle flasker vin. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg sådan helst vil have de to i hvert fald. Han er ret billig i drift.
Det tænker jeg også lidt. Altså, jeg får en t-shirt, en Kirsten Birke t-shirt, som når jeg skulle kigge på Pride i morgen, så har jeg tænkt mig at tage den på, så jeg ligesom kan...
Men det er jo også ligesom sådan en BO-anlæg. Det mister ikke sin værdi.
Det mister ikke sin værdi. Ja, det tror jeg, vi kan se lidt tidligere. Men selvfølgelig så har vi jo så også, som det altid dybdeborende mediemagasin, som Q&A er, så har vi også gået til vores programchefer her på programafdelingen på Radio 24/7, Mads Brygger, Michael Bertelsen. Jeg fangede Michael Bertelsen ude på en gang og spurgte ham, Michael, hvad får dig Mads egentlig i løn?
Og det skal jo sige, når du siger Michael og Mads, hvad de hver især får i løn, det er fordi, at du har den formodning.
Jeg har en kraftig formodning om, at de nok får det samme. Det skal sige, det ved jeg faktisk ikke med sikkerhed, men det var i hvert fald det var min formodning. Men altså, jeg har så fået følgende til citat. Vi udtaler os ikke om lønforhold, men vi er nogle dyre drenge, var altså ordene fra Michael Bertelsen.
Og det ved vi ikke, om det er dyrt, eller om det er 24/7 dyrt.
Det svæver lidt i vinden, men altså, skulle der komme pressemeddelelse også fra den kant, så bliver det naturligvis fuldt op på her i Q&A. Så ved jeg, du har lidt om noget fake news, halløj, og noget, du har siddet og læst lidt på.
Ja, fordi altså, hvis man har set TV2 News herinde for de sidste par uger, så har man måske bemærket, at Zetland, altså det her netmagasin, er rigtig meget i deres reklamesøjle lige i øjeblikket. De har nemlig en reklame, der kører på TV2 News, som hedder, altså som starter med at sige, 2 ud af 3 danskere mener, at nyhedsstrøm på nettet er problematisk. Og altså Zetland, det har jo altid været den her, hvad skal man sige, sådan lidt den artige dreng i klassen, der altid snakker om at være, altså, det bedste eksempel. Hvis man skulle lave den her pardang til en skoleklasse, så er det jo ham, der altid vil række hånden op og sige, hov, du glemte lige at sige, at vi også skulle have lektier for, eller sige, at ham derovre, han kaster altså med sten ude i skolegården. Men det er der sådan lidt komisk ved, at de siger her, det her med 2 ud af 3 danskere mener, at nyhedsstrøm på nettet er problematisk, fordi mandag morgen har nemlig lavet en undersøgelse om, hvorvidt det passer. Det her citat, det kommer fra en rapport, som Kim Skrøder, der er professor ved Roskilde Universitet, har lavet, og han siger til citat til mandag morgen, at han ikke kan genkende de her tal. At det simpelthen er noget fake news, som Zetland selv har fundet på. Og mandag morgen er gået mere ind i sagen, og så har de ringet til administrerende direktør Jakob Mol, som så henviser til et side 33 i den her rapport, hvor at folk de bliver spurgt til, hvorvidt de er bekymret for skræddersyde nyhedsalgoritmer. Og hvis man skulle være i tvivl om, hvad det egentlig sådan indebærer, så er det for eksempel, at på Facebook, så er der for eksempel din nyhedsstrøm, ikke? Den er måske markant anderledes i forhold til, hvad min mor får op af nyheder. For
der er jo kun David Træs i min nyhedsstrøm. Der er faktisk kun skænderier med David Træs. Det kan vi lige godt sige, som det er.
Præcis. Og det er jo altså... Det tror jeg ikke, der er så meget af min mors nyhedsstrøm. Altså, nej. Hun er meget begejstret for at dele sådan nogle newsner-videoer, ved jeg i hvert fald.
Newsner, Kasper. Oh, ja. Vi er ikke i gang igen.
Nej, men i hvert fald, i den her rapport her, der skal man altså tage med, at der har Zetland forholdet sig til de her tal, som om, at det gælder for alle, der bruger medier. At det er simpelthen 2 ud af 3 alle danskere, de er simpelthen bekymret for nyhedsstrøm på nettet. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, som det er lige nu, så er det 56% af den danske befolkning, der i 2016 brugte sociale medier som en eller anden form for nyhedskilde, mens at 73% stadigvæk bruger tv som deres primære nyhedskilde. Så den altså gradbøjning, selv den går ind og laver her, den er altså ikke helt fin. Mm. Specielt ikke til en reklame, hvor det er den her... Jamen, det er faktisk lidt en BT-overskrift, vil man måske sige.
Ja, måske en lille smule en BT-overskrift, men jeg tænker jo, altså Zetland kan jo altid lave en feature på måske omkring 30.000 tegn. På den her sag på en eller anden måde, og måske også med en lidt introspektiv vinkel, forestiller jeg mig, vil være oplagt. Og nu du siger BT, Kasper, det er jo ligesom vores fast tilbagevender. Det har været lang tid siden sidst. Det er jo ligesom at tage pulsen på, hvor meget clickbait er der på BT. Vi har lige lidt tid tilbage, før vi skal i gang med indslagene. Så jeg kigger lige på forsiden af BT, og der spørger vi, på de rubrikker, der ligger nu her, vi optager fredag kl. 14, hvor mange af dem er clickbait? Øverst. Hov, bemærkede du også denne fejl i Landmand søger kærlighed? Spørgsmålstegn. Det er clickbait.
Er det, hvad er der billedet? Jeg har nemlig set
der er ikke noget billede. Der er ikke noget billede på den her.
Så vil jeg ikke gætte på det.
Nedenunder, kendt dansk eksmillionær deltog i reality-program. Det gik ikke, som han havde håbet. Det er jo så også clickbait. Vi får ikke at vide, hvad det er, han havde håbet på, faktisk. Eller hvad der skete. Nedenunder har vi raketmassens absurde udtalelse gav næring til vild konspirationsteori. Nu reagerer politiet. Der har vi næsten... Den er ret vild, den her, egentlig, ikke? Vi får ikke at vide, hvad raketmassens absurde udtalelse var. Vi får heller ikke at vide noget om konspirationsteorierne, og vi får heller ikke noget at vide om, hvad politiet gør. Det er næsten... Det er pladen fuldt på clickbait.
Altså, jeg vil sige, når der er tre gange clickbait i en overskrift, så klikker jeg helt sikkert.
Ja, det vil jeg sige. Hej, den er næsten ikke clickbait. Her er Claus fra Millimeter fra Døden. Dagen før angrebet gik han på Ramblaen og undrede sig. Der må vi jo sige, det, den er jo næsten... Vi ved ikke, hvad han undrer sig over, så den er lidt clickbaitet, men vi kan næsten gå ud fra, at det er terrorangreb i Spanien, vi tænker på, og at det er på Ramblaen, han gik der og undrede sig over noget.
Det er også super charmerende at lave clickbait på terror, ikke?
Jo, men jeg, ja. Og så har vi Trump-tilhængere snydt. Dette billede viser slet ikke det, alle tror. Der er så et billede af en, der slår på en antifa, der slår på en politimand, og det viser så åbenbart ikke det, man troede. Skal vi tage en aller sidste her? Det var så de øverste. Vi har sær trend på Instagram. Ingen ved, hvorfor kvinder pludselig gør det. Ja, og det må vi jo også sige. Den falder jo også. Og jeg bliver da lidt nysgerrig, det må vi jo sige. Det må vi sige. Så det var dagens, BT-oversigt, og vi må jo sige, det var med en undtagelse, så var det stort set kun clickbait.
Radio 24/7.
På mandag lancerer den danske udgave af det internationale website og magasin Vice et feministisk undersite med navnet Broadly. Den amerikanske udgave af samme sektion har titlen For Women Who Know Their Place, for kvinder, der kender deres plads. Line Munk, journalist, hun er redaktør for det nye site, og hun er i studiet. Og velkommen til, Line.
Tak skal du have.
Først vil jeg lige høre, hvorfor er der behov for det her magasin? Fordi jeg tænker, er der noget, der fylder, for de sidste par år har fyldt i medierne, så er det vel dækningen af feminisme, altså særlig information og politikken har vel altså, i nærmest uhørt grad siden måske 70'erne virkelig opprioriteret deres dækning.
Ja, det må man sige. Altså, der bliver jo talt masser om feminisme, og vi diskuterer også en masse, hvad feminisme er osv. Det er ikke kun det, vi kommer til at beskæftige os med på Broadly. Altså, vi siger, at vi er et feministisk medie. Det er, fordi vi har et feministisk udgangspunkt i vores journalistik. Der er nogle ting, som vi ligesom allerede synes, vi har på plads i forhold til, hvad vi mener. Så vi mener for eksempel, at alle bør have lige rettigheder og muligheder. Og det er så noget, vi arbejder ud fra journalistisk. Men vi kommer over til at beskæftige os med alt muligt. Så vi ser måske os selv mere som et alternativ til nogle af de andre medier, der henvender sig til kvinder, hvor vi føler, at vi så vil kunne noget mere.
Jeg tænker lige for at tage den her med det første, så siger du, at I har en feminisme-definition, som fokuserer på, at man skal have lige muligheder og lige rettigheder og muligheder. Ja. Men jeg tænker, at det rammer vel ned i det skisma, der man kan sige, der er mellem de borgerlige og de venstreorienterede feminismeopfattelse. Nogle vil sige, at lige udgangspunktet, og andre vil sige, at hvis der er lige fordeling, så er der ligestilling. Er det ikke... Altså, hvordan definerer I forskellen?
Altså, man kan sige, jeg tror, vi arbejder ud fra, at vi skal derhen, ikke? Mm. Og hvordan man sådan lige har det politisk, altså, der synes jeg, der skal folk, der har det på begge måder, have lov til at føle sig hjemme hos os og kunne være med. Altså, det skal vi kunne snakke om. Det er ikke, fordi vi har besluttet os for, at vi mener det ene eller det andet. Det er mere, at vi mener, at det er der, vi skal hen, ikke? Vi har ikke besluttet os for, om vi er for eller mod kvoter. Det synes jeg vil være en underlig ting, at vi besluttede os for, men der er et sted, vi skal hen, og der er et sted, vi er nu, som vi arbejder ud fra, sådan så diskussionen måske kan starte der, ikke? Altså, vi har jo så også fokus på LGBTQ, ikke? Og har besluttet os for, at vi arbejder ud fra, at alle har ret til at definere deres eget køn og bestemme over deres egen krop. Og så kan vi ligesom starte med at snakke derfra. Hvordan når vi så derhen i vores samfund, i stedet for, at vi først skal diskutere, om vi overhovedet synes, det er okay, at folk de skifter køn. Mm. Det synes vi, det er, ikke?
Ja, helt sikkert. Det jeg så tænker, altså, som du selv nævner, der er jo, altså, der er jo utrolig mange medier, også mere bredt, der beskæftiger sig, altså, der er i hvert fald målrettet kvinder, ikke? Altså, man kan sige, det er vel næsten den største sådan, segment af magasiner, der er overhovedet. Altså, hvad er det, I kan gå ind og gøre der? Fordi selv sådan noget som, nu vil jeg ikke sige noget grimt om dem, men alt for damerne og sådan nogle, og forskellige af de mere klassiske kvindemagasiner i anførselstegn, som jeg laver, og lytterne ikke kan se, men de fokuserer vel på det nu, ikke?
Jo, altså, men det, som jeg kan sige, det er hele måden, man ligesom behandler kvinder på, den måde, som der bliver talt til kvinder på. Altså, jeg synes, at mange af de magasiner, jeg er vokset op med, som er henvendt til kvinder, og som burde være henvendt til mig, de behandler kvinder som forbrugere i høj grad. Det handler meget om, at ting, man skal have, at stræbe mod noget materielt. De sender også meget kvinderne ind i hjemmet, synes jeg. Det handler rigtig meget om ting, man kan købe, som er til ens selv, til ens hjem. Det handler rigtig meget om work-life balance, og hvordan får du lige til at fungere med børn, nu hvor du har sådan en vild karriere. Jeg er lidt træt af den måde at tale til og om kvinder på, og det vil vi gerne gøre anderledes, det vil vi gerne gøre bedre. Samtidig så synes jeg også, at de magasiner har været slemme til at have et meget ensformigt billede af kvinden. Det er meget den samme kvinde, jeg synes, jeg ser igen og igen, og hun er meget ordentlig, og hun er meget smuk, og jeg synes ikke, hun er så vild, og jeg synes ikke, hun bryder særlig meget med normerne, og jeg har lyst til, at vi skal se en masse forskellige kvinder, som kan en masse forskellige ting, og som er vilde, og som måske også er klamme, eller grimme, eller hvad det nu end er, men som også gør, at jeg måske føler, at jeg kommer lidt mere, altså at jeg får lov til at være lidt mere mig selv, og ikke så meget skal stræbe efter et eller andet mål, som er altså meget poleret, glansbilledeagtigt. Ja.
Ja, måske kan du prøve, altså for din eneste historie, som der sådan ligesom er kommet ud, det er den her sådan noget, hvor I stiller spørgsmål. Kan man onanere med en fitnessbinder? men jeg tænker, hvis vi sådan skal kigge lidt på bredere, altså hvad er det, I har på beding? Hvad er det for nogle historier, der vil være sådan den gode, broadly på dansk historie?
Ja, jamen altså, vi har jo nogle ting, der kommer ud i løbet af den af ugen, ikke? Og altså, for eksempel en historie, der er to kvinder, der har en samtale om, at de er begge to blevet voldtaget. Og efter de blev voldtaget, der følte de overhovedet ikke, at de levede op til de forventninger, som samfundet har til, hvordan man opfører sig som et offer, som et voldtægtsoffer. Der har vi et meget stærkt billede af, at man må slet ikke røres ved, man har ikke lyst til at have mennesker i nærheden af sig. Og de opførte sig altså på en anden måde. De havde stadigvæk lyst til at gå i byen og være på Tinder og have sex og onanere og alt sådan noget. Ikke? Og følte virkelig, at det var forkert i forhold til, hvad det er, vi tror om kvinder. Og det synes jeg er vigtigt, at vi kan fortælle sådan nogle historier. Så har vi også et stort interview med en transkvinde, der hedder Moesha, som har en helt vildt fantastisk historie, og som også efterspørger et safe space i medierne for transpersoner, for LGBT-personer, fordi at der netop ofte bliver stillet de samme spørgsmål igen og igen og igen, som måske er meget fokuseret på, jamen, hvad har du mellem benene, og man får ikke lov til at udfolde sig som menneske, som person. Så det er nogle af de sådan lidt mere alvorlige historier, og så er det jo også, der kommer noget af det sjove, at du nævner selv fidget spinner-historien, ikke? Det handler jo også bare om, at der er jo masser af sjove og underlige ting i at være kvinde, og vores kroppe er mærkelige og alt muligt, og det skal også behandles på en sjov og en let måde. Altså, og på broadly, der skal de ting kunne coexist, altså der skal vi både kunne have de tunge historier, de alvorlige historier, vi skal kunne gå ind i politik og sige, hvad sker der for behandlingen af transpersoner i vores sygehusvæsen? Hvorfor får lesbiske kvinder så dårlig vejledning omkring sexsygdomme, fordi vores læger ikke ved noget om det? Alle de ting skal kunne. Samtidig så skal vi kunne have noget lol med fidget spinners og prøve at date via LinkedIn og hvad det er for nogle ting, vi nu kan finde på at gøre.
Altså nu, udover dig selv, hvem er så holdet, der kommer til at stå bag broadly på dansk?
Jamen inde på kontoret, der kommer vi til at sidde mig og Nicoline. Og det er lidt sådan, vi bygger det op inde hos os.
Nicoline?
Ja, Nicoline, hun er journalist på broadly. Så vi bliver ligesom holdet ind hos os, og så har vi fået tilknyttet en masse freelancer allerede, som brænder helt vildt meget for det her stof. Både fotografer, illustratorer, journalister, og det er ligesom som holdet. Så det, ja, jeg glæder mig sindssygt meget til at komme i gang.
Jeg hører, I har på vandrøren, I har fået fat i tidligere producer her på programmet også til at skrive noget. Altså Dudu, der måske...
Ja, hun har skrevet noget til vores magasin, som udkommer i næste uge. Vi udkommer med et trykt magasin på Vice Magazine. Og i den her omgang, der har vi så dedikeret det til broadly, fordi det udkommer samtidig med, at broadly bliver lanceret. Så der har vi et magasin, der udkommer, som er fyldt af kvinder, som har skrevet og som har fortalt og gjort alle mulige ting. Og Ejse, hun har så skrevet et dejligt digt til os. Som man kan læse i Vice Magazine, ja.
Jeg tænker på, hvis jeg nu står og tænker sådan, nu er jeg sådan en 38-årig, midalderne, snart midalderne, hvis det er mest optimistisk udlægning af det. Hvorfor skal jeg læse? Hvad er der, what's in it for me, som de andre vil sige?
Ja, altså, jeg håber virkelig, at mænd og heteroseksuelle mænd også vil læse med, selvom at vi fokuserer meget på kvinder og på LGBTQ-området, fordi jeg tror, der er masser at lære. Altså, jeg har jo selv læst Euroman hele min ungdom og stadigvæk, og jeg har også tilsnidt mig at læse i nogle M-blade dengang, de eksisterede, fordi det er jo spændende at se, hvad der foregår i den anden lejr, og derudover så, altså man siger, mange af de her historier kommer jo ikke til bare at være interessante for kvinder, de kommer jo til at handle om storpolitik også, og altså... Vi kunne jo sagtens finde på også at skrive om miljø og om, om alle mulige forskellige ting. Så jeg håber virkelig, at der er masser af in it for you. Altså.
Det, noget af det, som hvis man sådan ser på Vices historie tilbage i tiden, så startede det jo som sådan et meget grænseoverskridende, tabunedbrydende magasin i sin tid. Og det man måske, uden at jeg skal være alt for problemet, det man måske sige, det er på dele af det, man kan kalde den identitetspolitiske, feministiske fløj. Der er en masse grænser, som det er meget svært, og altså, der er ting, man ikke må sige, bestemte ord, man skal bruge, alt muligt andet. Kan det ikke være, altså kan man ikke risikere for et magasin som Vice, at man ligesom kommer ind i lidt af et minefelt, hvor der egentlig er nogle tabuer, som der bliver slået meget hårdt ned på, hvis man overskrider, og måske endda sådan, man kan sige, i forhold til den historie, du nævner med reaktioner på voldtægt, fordi det er vel også, altså, der ligger vel næsten nogle implicite forventninger om, hvordan man skal reagere.
Jo, altså jeg kunne godt forestille mig, at vi kommer til at vade direkte ud i alle mulige binefelter. Altså vi prøver jo at behandle folk ordentligt, og at være grundige og gøre vores research, inden vi går ud og interviewer folk, så vi ikke træder dem over tæerne, hvis vi kan lade være, eller medmindre det er det der meningen. Men altså, jeg ved ikke, jeg er ikke så nervøs for det. Altså, jeg føler bare, det er vigtigt, at vi får åbnet op for at kunne snakke om de her ting på en måde, hvor man kan føle sig hjemme i det. Hvis man er oprigtigt nysgerrig, så synes jeg, man plejer at komme rimelig langt med det. Så plejer folk sgu ikke at blive så fornærmet, hvis man alligevel kommer til at bruge det forkerte ord. Hvis det i virkeligheden handler om, at man vil et sted hen, hvor vi alle sammen forstår hinanden bedre, og vi alle sammen kan være her. Så sådan, altså, indtil videre, så har det ikke været noget problem for mig og, i min journalistik, og jeg håber, det bliver ved med at være sådan, og hvis folk bliver sure, så må de blive sure, så må de sige det til os, så må vi snakke om det. Altså, det gør ikke noget, vi har nogle diskussioner. Vice er jo også vant til, at vi kommer til at provokere nogen og gøre det med vilje også. Så det finder vi nok ud af. Altså, jeg synes bare, det er sindssygt vigtigt, at vi får talt om de her ting, ikke? Altså, en af de ting, som jeg virkelig glæder mig til at tage op, det er også den her måde, at man bliver udskammet som kvinde, hvis man gør ting, ikke? At folk bliver udskammet, hvis de har fået en sexsygdom, eller hvad det nu end kan være, ikke? Altså, og det synes jeg bare, vi skal kunne tale om nu. Altså, det ikke er så fy-fy at få sagt de her ting, og jeg synes, i dagbladene er der nogle gange tendens til, at man er lidt for forsigtig, fordi man skal ikke komme til at skrive noget, der lyder en lille smule stødende.
Men er der det? Er der ikke sådan, altså når man tænker på Information, der har kørt den her store serie om voldtægt og politikken, der virkelig kører hårdt på de fleste vinkler, særligt på debatstoffet selvfølgelig i forhold til feminisme, sparker ikke lidt åbne døre ind på en eller anden måde?
Altså man kan sige, det hjælper selvfølgelig, at det netop er blevet en stor debat allerede. Jeg synes virkelig, at der er blevet lavet fede ting rundt omkring de seneste år. Og altså, det er ikke for at tage noget fra dem. Altså jeg synes virkelig, at der er gode ting derude. Vi har jo ikke sådan, tænker os ikke sig selv som en konkurrent til omnibusaviserne, til dagbladene. Der er vi måske mere bare en ny spiller, der vil være med at spille med. Ikke? Det er helt klart mere de her sådan, andre tilbud til kvinder, som vi synes, der mangler et alternativ til, som vi selv har savnet et alternativ til, ikke? Og som vi så gerne vil prøve at lave. Og så synes jeg altid, der kan komme mere. Ikke? Altså nu, Berlingske havde 5 artikler den anden dag om Pride, fordi det var Pride-uge, ikke? Men hele året, der er det måske lidt mere tyndt, ikke? Der synes jeg godt, vi kan være med til at holde liv i nogle af de her historier. Sørge for at holde nogen fast i, at nu skal vi have gjort noget på de her områder. Så ja, det ved jeg nok.
Klart. Jeg skal lige, i forhold til publiceringsfrekvens, hvad regner med, hvor meget kommer der, kan man sådan smide i på dagligt eller ugentligt?
Der kommer til at komme flere artikler på dagligt, både noget, som vi producerer her i Danmark, og så kommer vi jo til at håndplukke det bedste fra vores redaktioner i udlandet. Vi har både redaktion i USA og i Storbritannien, Holland, Spanien og Tyskland med Broadly, så der kommer til at være masser af indhold at vælge derfra også.
Altså, er der nogen sådan særlige, altså man kan sige, er der nogen særlig dansk vinkel, som I anlægger? Altså hvad vil være det, der adskiller jer fra de andre landes Broadly portal? Er der nogen unikt danske vinkler på feminisme?
Jamen jeg synes jo, grunden til, at det er blevet vigtigt, at vi har fået Broadly ikke bare på dansk, men i Danmark, fra Danmark, det er også, at Broadly US, som er dem, der fylder mest, hvis man er i Vice-universet og gerne vil besøge Broadly, det handler rigtig meget om, hvad det er, der foregår i USA. Og vi er jo bare et helt andet sted i Danmark. Altså, vi diskuterer jo ikke, om folk har ret til at borte i Danmark. I hvert fald ikke på samme niveau, som de gør i USA, hvor det virkelig er en livsnødvendig diskussion lige nu. De er meget fokuseret på Trump og så videre. Der synes jeg, det er vigtigt, at vi i Danmark kan have fokus på de ting, som er her. Og at vi kan komme det skridt videre, som jeg synes, vi er nødt til. Både for kvinder, men også for LGBT-personer, synes jeg, der er, der er rigtig lang vej igen, ikke? For at vi at være på niveau i forhold til ligestilling.
Ja, allersidst, der bliver nødt til at stille jer spørgsmål. Kan man så onanere med en fidget spinner?
Altså, man kan jo købe dem alle steder, så man kan jo prøve.
Opfordringen er hermed givet videre. Du skal have tusind tak, fordi du kom i studiet, Line Munk. Jeg glæder mig til at læse artiklen. Jeg har mødt Moesha, og jeg er ret sikker på, at det bliver vildt, det interview, og hun er,
det er det.
Mildest talt
det er
fantastisk. Det er. Og, så held og lykke med det. I udkommer på mandag, og der er launch. I har sådan en markering på onsdag også, hvis jeg husker rigtigt.
Vi har en kæmpe stor fest fredag den 25.
Fredag den 25.
Ja.
Yes, tak fordi du kom.
Tak.
Dette er Radio 24/7.
Forleden udgav lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og indehaver af kursusvirksomheden sprogvaskeriet.dk, Marlene Bjerre, en artikel på Kommunikationsforum. Den havde titlen En nation af besserwisser og handlede om sprogbruget og den tendens til at kritisere andre menneskers sprogbrug, som der er udbredt i offentligheden. Og om Marlene, du er kommet i studiet. Velkommen til.
Tak.
Jeg har først lige hørt dig sådan lige for udgangspunkt for vores snak her. Kan du prøve at opsummere, hvad det var, du skrev i den her artikel?
Ja, altså det, jeg bemærkede, det var, at der var rigtig mange sådan artikler og debatindlæg hen over sommeren, hvor der jo er god plads på grund af agurketiden, der handlede om sådan sproglige fejl og hvor slemt det i det hele taget står til med forfladigelsen af sproget og sådan noget. Og så det, der for alvor fik mig i gang med at skrive, det var en genudsendelse af et blogindlæg fra Point of View, hvor diagnosen ligesom var, det handler om sproglig dannelse. Der mangler sproglig dannelse, det er derfor, at folk ikke lærer at kende forskel på hans og sin og ligger og ligger og sådan noget. Og den blev sendt ud på Facebook igen, og så kastede den en hel masse kommentarer af sig. Og så synes jeg bare, det var så sjovt at lægge mærke til, at altså stort set alle de her mange, mange kommentarer, der var folk enige. Hvor er det godt sagt, sagde de. Men når man så nærlæste, så var det faktisk tydeligt, at de var ikke specielt enige, fordi så begyndte de at diskutere, jamen den rigtige version, er det nu sponsorere, eller er det sponsere, og den ene mente, at det var nok det ene, der var det oprindelige, og den anden sagde det andet, og det synes jeg understreger den her pointe med, at vi meget let tænker, at det rigtige og korrekte sprog, det er det, vi selv taler. Og jeg synes, sproglig dannelse stort set er det modsatte af at tage udgangspunkt i sig selv. Det er at forstå, at jeg er bare en af mange. Piet Hein siger det helt vidunderligt, synes jeg. Han har sådan en grug, der hedder, at jeg er universets midte, er ingen hasarderet dom. Jeg slutter mig rent logisk til det, for resten er jo udenom. Og jeg synes, det er så godt, fordi det sådan forklarer, hvor let vi kommer til at se os selv som sådan det naturlige udgangspunkt for alting, og glemmer, at alle de andre har det på samme måde. Og det tænker jeg, det er det stik modsatte af dannelse. Så det provokerede mig, det sendte mig i gang med at skrive.
Men sproglig dannelse, ifølge dig, hvad er det så, der kendetegner den der sådan er sproglig rigtig sproglig dannet?
Jamen, det er, at man forstår, hvad sprog egentlig skal til for. Altså, det vi kan og skal med sproget, det er jo, at vi skal komme i kontakt med hinanden med det, og vi skal tænke med det. Og derfor skal vi også forstå, at der er nogle ting, der vil gøre det svært for os at komme i kontakt med hinanden. Det er vigtigt, at vi er klar over, hvordan de andre bruger ordene, for eksempel. Og at hvis jeg siger godt 100 kroner og mener, at det betyder lidt mindre end 100 kroner, så kan jeg forvirre den lidt ældre, der vil mene, at det betyder lidt mere end 100 kroner. Så det er jo vigtigt, at vi forstår fællesskabets sprog og de andre sprog, og ikke insisterer på, at mit sprog er det rigtige.
Jeg tænker tit på det her med, at som du også siger, altså fordi det er jo tit ældre generationer, som misforstår sprog, og det er jo en for mig at se logisk konsekvens af, at sprogets ordenes betydning, den skifter over tid, sådan har det altid været, det er derfor, vi ikke taler ligesom danskere gjorde på den gamle tid. Vi vil ikke kunne forstå, hvad de sagde, hvis de tidsrejste frem til nu. Det slår mig tit som meget fascinerende, at man også, og måske særligt blandt journalister, meget ofte har sådan en anachronistisk sprogforståelse, hvor man går ind og siger, jamen sproget, som det så ud, dengang jeg var omkring de 20, det plejer at være sådan standard udgangspunktet. Ja. Sådan skal det være for evigt, og hvis ikke, så er det en fejl.
Ja, det er jo lige præcis sådan, det er. Ikke? De ting, vi har lært, de regler, vi har lært, det står for os som det naturnødvendige. Og når vi så ser tilbage på tiden, nu siger du, går den gamle, men man kan jo også bare altså, tænke, hvis man hører sproget, som det blev talt i 60'erne, eller skulle vi sige sikle stadigvæk? Det lyder jo fuldstændig fjollet. Eller begro i stedet for begravet. Altså, der er jo ingen, der ønsker sig tilbage til sådan nogle tider. Men så, der, og noget andet er også, jeg tænkte, der da TV2 havde et eller andet, sikkert 25-års jubilæum eller sådan noget, så var der mange så vi mange af de første udsendelser, hvor det slog mig, gud, hvor talte man egentlig gammeldags dengang. Og der var jeg selv 22, og jeg tænkte, hvad har jeg syntes, at det lød som moderne og upåfaldende dansk dengang? Ja, det har jeg jo helt klart, for jeg har jo siddet og set de der udsendelser, ikke? Så vi glemmer måske også lidt, hvordan vi selv talte dengang. Vi opdager ikke, at vores eget sprog også udvikler sig lidt.
Nej, altså et af de sjove eksempler, jeg altid har mordet mig meget over, det var, at jeg skrev en gang en kronik, der hed Hurra for det lemfældige sprog, og lemfældig betød faktisk for omkring 80 år siden omhyggelig. Så man kan jo så udelukke det, altså se, hvordan sprogglidningen langsomt ændrer de her ords betydning og indhold. Ikke? Og hvis man er meget sprogpedantisk, så kan man godt insistere på, at
lemfældig
faktisk
skulle betyde.
Men så vil man jo så ikke kunne kommunikere med andre mennesker,
nej,
fordi
det.
De udlægger det på en lidt anden måde. Men jeg ved, du også uddanner og har skrevet en lærebog for journalister i korrekt sprog, så det er jo ikke som om, at du sådan er modstander, du er sådan en total sprogrelativist, der går ud og siger, at man kan bruge det fuldstændig, som man har lyst til. Hvad er det så, du råder de her journalister til? Altså, hvad er det, din?
Jamen, jeg synes jo, at sproglig bevidsthed hører med til dannelse. Altså, det er rigtig vigtigt at vide, hvordan bruger jeg sproget, og hvordan bruger andre sproget. Og hvordan kan jeg bruge det på en måde, så det skaber mindst mulig forvirring og misforståelser og mindst mulig støj? Altså, for eksempel, så siger folk, der er under, det ved jeg ikke, 35 eller sådan noget, de siger, i stedet for, jeg siger bjerge og færge, og hvis man er lidt yngre, så siger man bjerge og fave. Og der vil jeg sådan, i hvert fald i nogen genre og på nogen radiokanaler og sådan noget, så vil jeg sige, vær lidt konservativ. Fordi hvis du siger færge, så tænker de 40, 50 og så videre, at det er rigtigt, og dem på 30, de opdager det ikke. Så hvis man er en lille smule konservativ, så er det sådan den ret sikre vej, hvis man ikke vil være påfaldende. Hvis man ikke vil have, at det er sproget, der skal være i centrum, men det, man siger, der skal være i centrum. Og det er det jo tit, når vi skriver som journalister. Men det er det jo ikke altid. Altså, man må jo også sige, at der er jo programmer, hvor det er en pointe, at studieværterne faktisk er unge. Og så skal de da bare give den gas med bjerge og færge.
Ja, men altså for eksempel, hvis man ser på en avis som Weekendavisen, jeg tænker tit over, at de har også en konvention af, om at de tiltaler læseren som de.
Ja.
Det er lidt gamle, formelle de, hvor du ikke siger du. Og nu får de jo så et af de få medier, de har jo faktisk en læsertilvækst blandt de lidt yngre. Altså risikerer man ikke, at man så ved netop at holde fast i en meget konservativ approach, faktisk fremmedgør nogle læsere, der sidder og tænker lidt, hold da op, det var da sådan noget, som min mormor vi har gjort.
Ja, jamen jeg synes jo ikke, nu ved jeg ikke helt, om du giver det som et eksempel på det der glasklare, upåfaldende sprog, eller noget, der måske er lidt for gammeldags.
Hvor du måske holder, hvor man lidt vælger at holde fast i den gamle konvention, netop for at undgå at støde.
Jamen, jeg synes jo netop ikke, man skal tale, som TV2 gjorde i 88.
Mm.
Altså, hvis man taler på den måde som radiovært, så lyder det som om, gud, det var da i gamle dage, vi talte sådan, ikke? Så altså, jeg vil aldrig sige til mine studerende, at de skulle skrive de. Men når det er sagt, så kan man sige, så er det selvfølgelig også sådan en eller anden form for sproglig branding. Vi er lidt, vi er ikke alt for meget fremme på beatet, og vi er lidt mere eftertænksomme og sådan noget. Ikke? Altså, det kan jo godt understøtte det, de gerne vil. Og det tror jeg da også er okay. Det, man bare skal være helt klar over, det er, at det ikke er upåfaldende. Det er ikke sådan, jo mere høfligt, eller jo mere gammeldags, eller respektfuldt, jo mere neutralt er det. Slet ikke.
Altså, det er jo en tilbagevendende ting, den her kritik, der altid bliver rettet mod journalister, ikke særligt netop dem, der måske er 50+. I gamle dage, der kunne journalister finde ud af at skrive fejlfrit, men kommaerne flyver over det hele nu, og hold da op, hvor er det tjusket. Altså, hvis du sådan ser det sådan lidt ud fra en, der beskæftiger sig meget professionelt med sproget, er der så noget om det? Går det dårligere?
Altså, det er ikke noget, jeg har forsket i, så det vil jeg ikke sige noget sådan meget autoritativt om generelt. Men altså, for eksempel, så brugte jeg for 10 år siden, der kunne jeg i et hvilket som helst eksemplar af Politikken, der kunne jeg lave en hel PowerPoint til undervisning i kommenteringsfejl. Det kan jeg ikke mere. Og jeg er ikke sikker på, om det er journalisterne, der er blevet bedre, eller om de er gået mere ind på korrekturlæsningen. Jeg tror måske, det er det sidste. Men det er helt tydeligt. Jeg synes ikke, der er mange fejl i kommaer i Politikken.
og sprogbrug generelt i forhold til de kriterier, som du underviser efter, det er det samme, eller?
At det er det samme.
Altså, jeg tænker, er det blevet bedre også, kommenteringen?
Nej, men jeg ved ikke, om det er blevet bedre, og jeg synes, altså, de studerende synes, det er virkelig, virkelig svært.
Mm.
Og det er jo, altså, det er jo svært, det er jo en skør diskussion, vi har haft om kommaer siden 96, hvor vi fik det nye komma. Altså, jeg kan jo så utrolig godt lide Norsk Sprogråd, som inde på deres hjemmeside, der står der, husk, at vi sætter kommaer for, at det skal blive lettere at læse, ikke for, at det skal blive sværere at skrive. Og det er jo ekstremt svært at sætte de kommaer. Altså, man skal bruge måske så meget energi på det, at man dårligt kan tænke over, hvad har en på hjerte. Og det synes jeg ikke, der er nogen af os, der er interesseret i. Og vi er da slet ikke interesseret i, at det kun er dem, der er gode til at sætte kommaer, der synes, at de kan komme til orde, eller altså, tør skrive læserbreve, eller tør blande sig i en debat på Facebook. Altså, så jeg kan også godt savne måske en lidt større tolerance.
Jeg tror på et tidspunkt, at kommaet er, eller det er flere omgange blevet omtalt som det mindst vigtige, men mest omdiskuterede tegn. Ja. Og jeg kan jo selv huske, at der er en amerikansk sprogforsker, det er så i forhold til engelsk, hvor man sætter betydeligt færre kommaer, end man gør på dansk, som faktisk advokeret for, at man kunne fjerne det i næsten alle sammen, John McWhorter, så uden at det egentlig gjorde noget.
Mm.
Det er enormt, men der tænker jeg måske også lidt, og måske meget symptomatisk for os, det du skriver om i din artikel, at det ender næsten lidt som en social markør på en eller anden måde.
Ja.
Altså at det her siger virkelig, man går ud og siger, det her er vigtigt for mig, for jeg har en særlig privilegeret evne til at gøre noget, som mange andre finder svært.
Ja, man har måske både talent for sprog, og man har været god til at følge undervisning i folkeskolen, og så man jo, for eksempel som journalist, har man jo fået en sproglig undervisning, der gør, at det har man tjek på. Og når man har brugt rigtig, rigtig mange timer på noget, så er det jo sådan måske også lidt ærgerligt at sige, okay, det synes jeg ikke er så vigtigt. Altså, det er jo klart, at det, man sådan har investeret i, det vil man også gerne sige, den kunde, jeg har, den er vigtig, den burde alle kunne. Men jeg tænker, at det betyder, at så får vi jo dem, der kommer til at skrive, det bliver så en bestemt type mennesker. Og hvis vi faktisk mener, det er alvorligt, at vi gerne vil tale med mange mennesker i samfundet, og det er vigtigt, at i et demokratisk perspektiv, at der er mange forskellige mennesker, der kommer til orde, så synes jeg faktisk, at det er et problematisk sprogsyn.
I forhold til hvad du sådan opfatter, for nu kan man sige, nu gør du så sådan lidt, hænger de her lidt sprogpedanter, eller dem, der gerne vil være de sproglige bedser, vi ser ud i strakdarm. Men er der nogle steder, hvor du tænker, der er der faktisk nogle problemer i forhold til sprogbrug, som vi ofte ser det? Er der noget, som du tænker, den her ting, den kunne jeg godt nok virkelig godt tænke mig at se udslettet?
Det er jo ikke fordi, jeg ikke selv ser alle de der ting. Altså, jeg er selv frygtelig med det. Jeg hører det hele tiden, og når jeg sidder derhjemme foran mit fjernsyn sammen med min mand, så sidder jeg og siger, ej, hør nu der, hør hvordan hun siger, og bjerge, det lyder godt nok grimt. Så altså, det er også derfor, jeg godt kan lide det der Piet Hein-citat, fordi det viser jo sådan det almindelige menneskelige i det. Det er faktisk meget svært for os ikke at se vores eget, som det selvfølgelig. Så jeg synes, man skal øve sig i ikke at gøre det. Men da det er sagt, så lige netop for journalister, som jo har en pointe i ikke at gøre, i hvert fald i mange genrer, som ikke skal gøre opmærksom på deres sprog, men hvor sproget skal være glasklart, sådan at vi ser det, de taler eller skriver om, og ikke selve sproget, der er det jo enormt vigtigt, at de ved de her ting. Ikke? Det er da vigtigt, at læseren ikke sidder og høre og ligger. Ej, hvad er det for en dybt irriterende? Og hvorfor lærer de ingenting? Altså, det er jo ikke det, vi vil have vores lyttere til at sidde og tænke. Så jeg mener bestemt, at journalister skal klædes på sprogligt. Så det er slet ikke der, vi er. Og jeg synes også, man er nødt til at skelne med dem, der arbejder professionelt med sproget, og så på, hvordan man skal tænke sproget. Altså, hvordan man måske skal arbejde med sin egen tolerance og overbærenhed og sige, okay, altså nu for eksempel, mit barnebarn, hun siger, jeg er ægte træt. Og så tænker jeg jo, altså, søde Vilma, ægte, det er jo ikke et adverbium, men et adjektiv. Du kan sige, at din træthed er ægte. Du kan ikke sige ægte træt. Det kunne jeg ikke drømme om at sige til hende, men jeg tænker det. Men jeg må jo også tænke, lige om lidt, så hedder det ikke det mere. Altså, så er det mig, der lyder helt åndssvagt gammeldags, ikke? Og det den forståelse for, hvor sproget går hen, og det ikke er mit universets midte, der bliver ved at være midten. Det tror jeg er meget vigtigt at huske.
Ja, der er jo et eller andet tidspunkt, hvor man bare, og det er jo næsten uomgængeligt, hvor man bare ender som, ja, nu vil jeg ikke, jeg siger alligevel lidt et gammelt røvhul i forhold til sådan nogle ting. Ikke?
Ja.
Jeg lægger mærke til nu, at yngre mennesker, og jeg har også hørt det i medierne flere gange, siger, jeg må nødt til. I stedet for, at jeg bliver nødt til. Og jeg, altså for mig der er det ligesom at få stukket små syle ind i øret. Men når jeg sådan kigger på det sådan rent lingvistisk, så kan jeg godt se, at jeg forstår jo meningen fuldt ud. Ja. Der er ikke noget umiddelbart godt argument for, at det skulle være meningsforstyrrende, fordi må og bliver betyder i praksis det samme, ikke? I den her kontekst stort set. Men ikke desto mindre, så tænker jeg, at jeg er altså opvokset med noget helt andet. Ikke?
Og jeg kan godt finde lingvistiske argumenter for, at den ikke lige vil gå.
Hvorfor du slå?
Må er jo et modalverbum, og derfor knytter det sig til et andet verbum. Jeg må gå nu, jeg må løbe. Altså, der skal ligesom komme et verbum bagefter, ikke? Mens jeg er træt, for eksempel, jeg er nødt til, det er ikke et... hvad sagde du, jeg må blive, ikke også?
Jeg må nødt til,
ja. Men ja, at den, vi kan normalt ikke sætte, vi skal have et verbum bagefter, ikke? Okay. I infinitiv.
Okay.
Så der er nogle lingvistiske grunde til det, men det er da rigtigt, at der er jo andre eksempler på, at noget har udviklet sig på en måde, hvor det egentlig ikke kunne lade sig gøre grammatisk, og så ender det sådan. Men der synes jeg, at Sprognævnet har en super god tilgang, nemlig når det så længe det gør ondt i de fleste trænede sprogbrugers ører, så skal vi ikke godkende det. Men på et eller andet tidspunkt, og det kan jeg mærke med mig selv, jeg begynder også at sige ting, som jeg ikke havde drømt om, at jeg skulle kunne finde på at sige. Jeg kan for eksempel sige, jeg er træt af dem, i stedet for jeg er træt af dem. Og det er altså... rent grammatisk er det jo helt hul i hovedet at lade træt bøje det sammen med dem i stedet for jeg. Og det, jeg har ikke noget godt argument for det, men på et eller andet tidspunkt, når vi er mange nok, der begynder på det, så kan vi jo ikke stå og insistere på, jamen, så hedder det ikke sådan, så kommer det til at hedde sådan. Jeg tror ikke, jeg må nødt til at lige på trapperne, men hvem ved.
Jeg vil i hvert fald glæde mig over, at næste gang nogen siger det, så kan jeg henvise til, at jeg har talt med en lektor i fra Journalisthøjskolen, der siger, at der faktisk er gode lingvistiske grunde til, at man ikke må. Mm-hmm. Tusind tak, fordi du vil komme og være med i dag, Marlene Bjerre.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Mandag blev det annonceret, at Danmark får et nyt online-medie med fokus på vores store nabo syd for grænsen. Tyskland Højde er et medie, der er lanceret af journalisterne Uffe Gartel fra tidligere Berlinske, Poul Scheuer og Niels Bühnemann. Det er som nævnt, kun et online-medie, og skal altså fokusere på Tyskland i meget bred forstand. Og jeg har fået Uffe Gartel, en af de nye redaktører på mediet, i studiet. Og Uffe, jeg vil lige starte med at spørge dig sådan det helt åbenlyst. Hvorfor et magasin om Tyskland på nettet?
Fordi det havde vi lyst til at lave. Det her er i høj grad, først og fremmest, et lystdrevet projekt. Altså det er noget, vi godt kunne tænke os at lave. Og nu går vi så ud og præsenterer vores journalistik og siger, det er det, vi kan. Det er det, vi gerne vil lave. Og så ser vi, hvem der gerne vil betale for det.
Og hvad er det, som altså man kan sige? Fordi der er jo trods alt, selvom alle danske medier igennem de sidste mange, mange herrens år er blevet presset på korrespondentdækning, men der er jo faktisk stadigvæk korrespondenter for både de fleste aviser og også for DR i Tyskland. Så hvad er det, I kan supplere med i den her scene?
Jamen altså, det er der netop. Og vi er ikke overhovedet ude på, at... kritiserer de etablerede mediers Tysklandsdækning. Den er, som den er, og som du siger, så har korrespondentnettet i Tyskland faktisk generelt undgået de nedskæringer, som medierne, aviser og tv-stationer og radio har gennemført de sidste 10-15 år i deres korrespondentnet. Man har stadig korrespondenter i Berlin eller Frankfurt fra de større danske medier, så det er ikke et udtryk for at vi mener, at der er et vildt efterslæb i de eksisterende mediersdækning. Altså i det hele taget, vi laver som sagt det her, fordi vi har lyst til at lave det. Og hvad er det så, vi kan, som de etablerede medier ikke kan? Jamen vi kan gå i dyb med nogle ting, og vi kan holde mere øje med nogle ting, end der er grundlag for at gøre i en almindelig avis eller et almindeligt erhvervsmedie, som skal dække bredt både indland og udland og hele kloden rundt. Vi kan koncentrere os om Tyskland og skrive historier, der handler om Tyskland. Vi kan følge dem tæt. I øjeblikket er det Air Berlin, vi holder øje med. Og der kan vi gå ned i nogle detaljer, som man ikke på et normalt dansk medie vil have plads til, eller ork til, eller tid til at gå ind i.
Man kan sige, så vi kan forstå, så jeres abonnementsmodel er jo lavet sådan, at den ligger med et meget højt, eller i hvert fald i forhold til de fleste online-medier, en meget høj abonnementsbetaling, mener det omkring små 5.000, er det ikke korrekt?
4.900 per tema, som vi har tre af. Vi skriver om erhverv, og vi skriver om politik, vi skriver om arbejdsmarked, og vi skriver om økonomi og finans. Og der kan man vælge et af de tre temaer, eller tre klumper af temaer at abonnere på, det som man har interesse for. Jo, det er højere end et almindeligt online-medie, men det er på niveau med de øvrige specialmedier, som findes på nettet. Vi kunne nævne Inside Business, det nye erhvervsmedie, som også er et rent online-medie, som specialiserer sig i at lave dybtgående erhvervsjournalistik. Det er samme prisniveau, eller Altinget, som er en anden. Jeg vil ikke sige, din konkurrent. Jeg vil ikke sige, det er et forbillede, men det, vi laver, kan måske et stykke af vejen sammenlignes med det, de laver for danske politiske temaer.
Men der tænker jeg vel også, at netop Altinget, som jeg jo også tænker, som det er nok den model, som I nogen grad er blevet inspireret af, at der målretter de sig jo meget, så vidt jeg i hvert fald kan se, offentlige styrelser, virksomheder og den slags ting. Er det også det, som det segment, som I går efter, altså at det er mest dem, der får deres abonnement betalt af en arbejdsgiver, hvis vi skal sige det lige ud?
Ja, altså hvem vi går efter. Vores målgruppe er snævert defineret ved at være dem, der gider læse, så vi betaler for det. Men du har ret i, at det er nok mest dem, som vil være interesseret i det. Altså fordi vi har valgt en abonnementsbetaling på det her niveau. Dels fordi det er det, som andre specialmedier tager. Og dels fordi det er et niveau, som gør, at vi kan leve med økonomisk, kan vi forsvare at bruge tid på det her. Med en forholdsvis lille abonnementsbase. Og vi får en forholdsvis lille abonnementsbase, for det er forholdsvis få, der vil være interesseret i at gå så dybt med ned i tingene, som vi har ambition om at gøre. Det vil være virksomheder, som har en eller anden form for samhandel eller samkvem med Tyskland. Det vil være embedsmænd, politikere, offentlige styrelser, institutioner, ministerier, whatever. Det vil være organisationer. Og det kan simpelthen også være særligt interesserede privatpersoner.
En af de ting, man meget ofte hører, i hvert fald også fra, ja, jeg står jo bag den pult, som de herre Cordua og Steno jo tit befinder sig bag, og de to meget germanofile herrer, de siger jo tit og ofte, at der er en mangel på både interesse for Tyskland blandt den danske befolkning generelt, men måske også journalister. Så hvis jeg kunne jeg lokke noget kritik af, nu har du jo været en mand, der også har siddet i mange år på en almindelig, sådan mere bredt orienteret avis. Kan du lokke noget ud af at sige noget om den dækningen af Tyskland ellers generelt, som I måske vil kompensere for?
Jamen altså, når man er Tysklands buff, som Korto er, Steno er, som jeg er, og som Paul Scheuer og Niels Bühnemann, mine to medredaktører er, så synes man selvfølgelig altid, at der godt kunne være mere af det, man selv interesserer sig for. Generelt må man nok sige, at interessen for Tyskland og tyske forhold kunne og burde være større i dag. Og jeg skyder ikke på medierne, fordi medierne må jo i det omfang skrive det, som deres læsere, seere, lytter er interesseret i at læse, se og lytte til. Men i befolkningen generelt har man jo vendt sig fra Tyskland. Det er der gode historiske grunde til. Men nogle gange, når man følger den danske debat, så har man sådan lidt indtryk af, at folk tror, at vi er en ø, der befinder sig et sted ude i Atlanterhavet. Det er konstant britiske og amerikanske forhold, man vil relatere os til, det man følger med i, det er det, der refereres til. Og lige syd for os, der ligger altså et land, som for det første ligner os rigtig meget, så for det andet, blandt andet fordi de for det andet har påvirket os meget gennem tiden, politisk, kulturelt, på hver måde. Og for det tredje vejer rigtig tungt i EU, og EU er jo altså afgørende for masser af ting, store dele af den danske lovgivning og danskernes hverdag osv. osv. Så derfor ville det nok være meget fornuftigt at følge lidt mere med i Tyskland, ja.
Det er jo egentlig sjovt, indtil det pludselig gik op for den kreative klasse, at man kunne tage på Kreuzberg og være hipster, ikke? Så var det jo lidt som om, at Tyskland var Europas Fyn, ikke? Som var en eller anden form for resteplads på vej til Sydeuropa, eller i bedste fald et eller andet sted, hvor man tog ned til Harzen.
Man tog en dyb indånding og kørte forbi Hamburg og alt det der dernede, ikke? Til man var helt nede i bunden. Ja, men altså, der har jo været en vis Tysklands revival, og den der, skal vi sige, sådan sympatisk og lave lidt sjov med tysk kultur og folk begyndte at tage til oktoberfester og sådan noget, og det blev ligesom lidt hipt at tale tysk, eller kunne tale tysk, var ved den første begyndelse. Så det kan være, at det kommer nu. Det kan være, at vi lige så stille begynder i højere grad at kigge sydpå. I hvert fald har vi tre i redaktionen ret overrasket over, hvor venligt vi er blevet modtaget. Og selvfølgelig er der masser af mennesker derude, som ønsker os det godt, men altså også folk, der siger, at det var nok på tide, og hvad er det godt, er der nogen, der begynder at interessere sig for Tyskland. Så måske er der et skifte på vej. Det ville være vildt fornuftigt i hvert fald, fordi Tyskland har enormt stor betydning for os på alle mulige planer.
Jeg kunne forestille mig, at der var en masse over i Dansk Industri, der sad og klappede i hænderne. Der har man vist altid haft den her idé om, at Tyskland, det er det forjættede land, som aldrig er blevet opdyrket, og nu må danskerne altså tage sig sammen og
ja,
altså hvad de der jo, foregår dernede, ikke?
Hvis vi nu taler om sådan dansk industris perspektiv, så er det jo, så vil nogen måske nok sige, ah, er det nu rigtigt, det ikke er opdyrket, fordi det er jo et kæmpestort eksportmarked. Men en historie, som vi lavede her den anden dag, som faktisk var en nyhed, det var, at vores eksport til Tyskland ganske vist går frem, men går slet ikke så meget frem, som markedet vokser. Altså det vil sige, at vi taber faktisk markedsandele i Tyskland, så vi kunne gøre det meget bedre. Og en af forklaringerne er, tror jeg, at danske virksomheder, danske erhvervsfolk generelt, de har det med, når de ser Tyskland, så kigger de så langt, som de nu kan se, og de kan se til Elben, de kan se Hamburg, de kan se Berlin, som jo ikke er specielt interessant i erhvervssammenhæng. Hamburg og Bremen, det er sådan cirka det, man orker. Man tager ikke til Sydtyskland, Baden-Württemberg, Bayern er de to store, kæmpe forbundslande i syd. Og det er en skam, fordi de har godt nok mange penge dernede. Der er mange, der ikke er klar over det, men BNP per indbygger i de to sydlige forbundslande er markant højere end gennemsnittet i Tyskland, og markant højere end det danske. De har masser af penge, og det er altså bare en kultur, som er på mange måder anderledes end den er i Nordtyskland. Man kan ikke som dansk virksomhed, der vil eksportere, begå sig i München på samme måde, som man gør i Hamburg. Der skal nogle andre ting til. Det er vigtigt, at man personlige forbindelser, og man skal være til stede og sådan nogle ting. Og det kunne man godt argumentere for, at dansk erhvervsliv har forsømt det.
Nu nævner du selv, at de havde den her historie om, at den danske andel af den tyske import, den er langsomt faldende. Men hvis du sådan skulle, som hvis var jeres allerførste historie, men hvis du sådan skulle nævne eksempler på de gode Tyskland-højde-historier, hvad vil du så fremhæve? Hvad vil være sådan en der var lige skabet for jer?
Vi vil tilstræbe, det er vores ambition, at vi vil følge med i alt, hvad der er vigtigt, har relevans for Danmark, og det er det meste. Vi vil ikke skrive om kultur. Ikke fordi vi ikke bryder os om kultur, men fordi det ved vi ikke ret meget om. Så det skulle vi i givet fald have nogle andre til. Men vi vil følge de her ting, de her temaer, vi har sagt, at vi vil følge. Og vores ambition, for eksempel i øjeblikket dækker vi Air Berlin forholdsvis intensivt, det er med kortere og længere historier og fortælle folk, hvad der sker. Altså her i dag har vi registreret, at nu begynder tyskerne at varme op til, at vi skal have en eller anden form for rejsegarantiordning for flyselskaber alene, sådan som man har det for pakkerejser. Det kan jo også komme til at påvirke os, hvis de får held til at få det puttet ind i EU-direktivet. Det vil være en god sag for os at gå ind i. Det vil også være en god sag for os at kunne indimellem i valgkampen, som jo bliver mere og mere intensiv nu efterhånden, som vi nærmer os valget, og kunne standse op og give et analytisk overblik og fortælle, hvad er det, der foregår her? Hvad er positionerne? Hvilke regeringskoalitioner, konstellationer kunne man forestille sig, der kunne komme ud af det her? Altså prøve at samle op og give et overblik. Vi vil ikke være sådan en medie, hvor man kan gå ind kl. 7 hver morgen og så se alt, hvad der er sket. Det har vi ikke nogen ambition om. Men man vil, ved at følge med hos os, vil man blive i stand til at følge med i de emner, som er vigtige for Danmark og danskere.
Nu den her historie om netop andelen af den danske andel af den tyske import, den var jo så uden for betalingsvæggen. Altså man kan sige, at altinget, som I jo så i forretning kunne den minder lidt om, de har jo også noget stof, der ligger frit tilgængeligt. Altså planlægger I at lave noget også, som man kan gå ind og kigge på, uden at have tegnet abonnementet?
Vi har tænkt os på lige nu er alt gratis. Og vi skriver direkte på vores site, at vi er en beta-version. Det kan man skrive, når man gerne vil have lov at dumme sig for åbent tæppe og åben mikrofon. Vi eksperimenterer nu med forskellige ting, siger, hvad virker, hvad virker ikke, hvad kan vi ikke, hvad laver de andre, fordi vi skal jo ikke bruge vores kræfter på det, som de andre, og for mange af dem vedkommende meget dygtige danske korrespondenter i Berlin laver. På et tidspunkt, så vil betalingsgitteret tungt rasle ned over det allermeste af sitet, ellers kan vi ikke forsvare at tage penge for vores abonnementer, men vi har tænkt os, at nogle ting skal være åbne. Og derudover så vil vi formentlig en gang om ugen sende nyhedsbrev ud, hvor vi så laver en liste over, hvad har vi skrevet inden for det her tema, det her emne, inden for den seneste uge. Det betyder ikke, at folk får adgang til det, men de kan i hvert fald se, at vi har lavet det, og orientere sig lidt ud fra det.
Uffe Garden, du skal have tusind tak, fordi du kom, og så vil jeg naturligvis lige afslutningsvis undskylde over for alle lyttere, tyskere og eller fynboer, for at jeg kom til at sammenligne Tyskland med Fyn.
Du lytter til Radio 24/7.
Og det var alt, hvad vi havde for Q&A i den her uge. Og så vil jeg lige have en lille kort bemærkning at sige, at min datter, Josefine, hun har været med i studiet. Og hun ved faktisk, hvad det en af de artikler, vi talte om i vores lille gennemgang af BT's clickbait, den handler om. Og det er altså artiklen, der hedder "Ser trend på Instagram. Ingen ved, hvorfor kvinder pludselig gør det." Og Josefine, hvad er det, som de kvinder på Instagram gør?
De laver vaginær på neglene.